دكتور كنعان خلق تشي تشاور ريبكا لانجامي ام كوبونوي امر نيوان شاندي حكومتي هريم وحكومتي نيوان دي لبغدا
لباستيا غير بشوي كي گشتي تماشاي بارودوخ و تماشاي تشاوروان كاني خلق بكين لاداي حكومتي هريم رنگا بشوي كي ريجي بتوانين بلينك خلقي تارادي كي زور ناوميده و تا رادی که زور مطمئنی به هنگاوکانی حکومت و بجدیتی حکومت نیه با چاره سر کردنی او کشه یا و همو او هنگاوانی حکومت که باسی لدکات هنگاوی بودنی و چون با بغاو گفتگوش لبغاو که لهنگاوکان من پیموی زور جگای امید نیه بطیبتی لباردوخی که وحادا که حکومت عراقی اویش با باردوخی که قیرانوی دا تیه دپره بویا من وانارانم که خلکی امیدی که به بوی که حکومت بتوانی کمالی هنگا و کمالی سیاساتی جدی برفاب که با چاره سر کردنی او باردوخی استا که خلکی پیودن علید لحریمی کردستان دا
باشو برای جناب کامیان لیستا دا خواستی چی زیادر یعنی با چاره سر کردنی او کشان و هیور کردنوی او قیرانانی که لنوان یعنی حکومتی هرم یا حکومتی نواندی
من پیام وای کاملا ملفن ملفان آلوزن چی لنیو لنیوان چی لنیوان حکومتی هرم ول لنیوان بغداد بغداد کاملا تیرانی نو کاملا برجاندی خویه ول همان کاتش هرمی کردنش کاملا برجاندی خویه هر کسی که لروانگی برجاندی کنی خویه و دروانیت بالام لمسات وقت دار که هرمی کردن ل خالی لوازی داره دچی تو با بغداد بگمان من پیام وای ما بارودخ که آلوستر که ول همان چنان بته یعنی کریلی یک بوچاره سرکردین که شکان لکاتک دا بغدا خوی با همان کشه دا دناله نیا خود برای او کشه در راکه است حریمی کرسانی گرتو تو بویا با شیوه یکی گشتی من پیموان نیا یعنی ارزشی کی وحال آراده به بوچاره سرکردینی او ملفانی کنی لنیوان هر دولاده یا مگر لو حالت دا حکومتی حریمی کرسان بتاواتی تسلیمی مرجکانی بغداده و همو او مرجانی که بغداده و همو ملفانی بابا باسلی دکه تسلیم به بغداد بکریت انجا رنگ حکومتی عراق حکومتی اتحادی کاملا کنگاو بونید با دادین کرنی دعوه کاری کنی حکومتی هرم
باشه دکتور اگر بغداد بشه اگر نبیل چهر سن هرم چون دتوانی ام قیرانانه تیب پرینه
براسی ام قیرانانه ارادهی که جدی ابید کوی او ملفی فساد و گندلی لفالانی رابردو داروی دعوه دبید اما رون بکیتوا و کومل سیاسات جدی و بدی هنانی شفافیت و ترانسفرنسی بو خلکی و همو سروت و سامان که لو ماوی رابردو هبیفی رو دراو همو امانه چار سر بکرین و همو امانه بگرین ریتو بو خلکی و حکومت یاسا یعنی کفری همو ام کشانه بیاساب که یعنی پرلمان اکتیف کاتوا و رون به و شفاف به لگر خلطه چکا من پیموه پیش قیرانکه ایسا حکومت خلطی متوانی به حکومت نیه اگر خطواتی جدیش بنه متوانی نیه لبرا و حکومت پیستکال هنگر یکم دا متوانیه بگره تو او متوانیه وی شفاف به و رازگو به لگر خلطه ولمان که چر ریز لیاسا بگره یعنی همو او سیاستانی دینه یعنی جاری که تر ابیت امال لرگی یاسا و جب جب که یعنی بونمون حکومت یاسا هنگر دروس کردنی بردگ و چاودیری کردنی داهاتی نوتو داهاتی کانی ولد باشا حکومت کاری چیه یعنی اما پخصنی حکومت نیه اما پخصنی وزارتی دارائی نیه اما پخصنی دیوانی چاودیری دارائی نیه اما پخصنی دسته نزاه نیه من پیم وایا حکومتی یعنی اما هنگاوانی دینات جورگ لسر شیواری پیو دیارا و امش بگمان که شکان قولکات و چارسرینا که حکمت هنگاوی کم بربوتا موچه خلکی لکاتی که شگورکا کلین گورکا چیروکا گورکا لشوینی تر دایا
زورگ لچاو دیر دکتر لوب روایه دانکلانی سیم پیویست هلم متوجانه نیوان بغدا و هولیر دا برای جناب کامیان کاریگری زیادتر بسر بغدا و دبی کماری اسلامی ایران و کلهانی چی فشار با چارسر کردن یا ولاته اگتوکانی امریکا
راستی من پیام وای کمری اسلامی ایران فشاری خویه با سر بغداد و آن فشاران زورونن لهمان کاتی جاولات یک توکانی آمریکا کاتی فشاریانه یعنی امر وفد حکومتی ایران لام ماوی پیشو یعنی لام چند ساعتی پیشو ام پیام وای لگل نوری مالکی داکو بتو آه نوری مالکی چی بدسته یعنی لروی یاسایی و پستی که داری کردن نیه لروی یاسایی ولام لروی واقعی و آه ای وو دیاریم نگا مونی مالکی دا کودا بیتو چی میسجک چی پیامی که لپشتوی رنگوان پیوندی با ملفی ایران و دست رویشتوکانی ایران و حبید و یه بشوی که گشتی اما وادتوانیم روانین ئێران کاریگەری هەیە و لە هەمان کاتیشە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا کاریگەری هەیە، بەڵام دەبێوەشمان لە بەرچاو بێ، ینی لایەنی دەستخۆشتووی حکوومەتی هەرێم تا ڕادەیەک پەیوەندیکی تونوتۆڵ یەوتۆی نیە لەگەڵ ئێراندا بۆ ئێران ببێتە تەرەفی سێم لە کاتێکە لە ڕووی گەمەی نێودەوڵەتی و ناوچەکەەوە، ینی لایەنی دەستخۆشتووی هەرێم بەو لایەدا دەشتێتەوە نەکو بەلای ئێراندا.
دکتۆر، ئەگەر زۆر بە کورتی پێم بڵێ، هەم ئەمریکا و هەم ئێرانیش پێت وایە لە بەرژەوەندی کورد فشار لە بەغدا بکەن؟
من پێم وانییە بێگومان ئەوان بەنزەت ئێرانەوە ڕەنگە ئەمە چانسێک بێ بۆ ئەوەی بۆ ئەوەی ئەگەر بێت فشار بکە لە بەرامبەرەوەدا یەکانێمی کوردستان ببێت بچێتە معسکەری ئێرانەوە لە هەمان کاتیش ئەمریکا بۆ کۆمەڵی خواستی خۆی و بەرژەوەندەکانی خۆی لەم لحظەیەدا ماوەڵە لەگەڵ ئەرێمی کوردستان دەدەکات بە تایبەتی لە مەلەفی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و چارەسەرکردنی تیرۆر و ڕووبەڕووبوونەوەی داعش لەو ڕوانگە ئەمنییەوە ئێستا دەڕوانێتە هەرێمی کوردستان. لەو ڕوانگەی پێشترەوە کە هەرێمی کوردستان بانگەشەی بۆ دەکرد کە ئەمریکا وەکو دەرگایەک دەلاقەیەکی دیموکراسی ڕوانێت هەرێمی کوردستان، من پێم وایە ئێستا مەلەفەکە مەلەفی ئەوە نییە کە کوردستان مەلەفی دیموکراسی بێ و ئەمریکا بیکاتە سامپڵێک. کوردستان زیاتر هەر وەکو پاسەوانێکی ئەمنی بۆ
تیرۆریستان
لە ڕوانگەی
ئەمریکا. دکتۆر کەنعان حەمەغەری، پسپۆڕی زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی سلێمانی، سوپاسە دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.